Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 9. Coborând în pântecul întunecos al lui Mayflower 2, reproducerea fidelă a navei pelerinilor, am rămas șocați de spațiul îngust al sectoarelor în care era împărțită. 102 pelerini fuseseră înghesuiți într-un spațiu egal cu cel al unui teren de volei. Această privațiune era completată de lipsa de lumină și de aer proaspăt. Toate tambuchiurile au trebuit să fie închise din cauza vremii furtunoase. Adăugați la aceasta regimul alimentar, constând din carne de porc uscată, mazăre uscată și pește uscat și mirosul greu al cantinei veșnic murdare și înmulțiți totul cu 66 de zile petrecute pe mare. În timp ce urcam pe punte, Peter a dat din cap. Vezi, au acceptat totul fără să se plângă. Făcea parte din ceea ce erau gata să sufere pentru a face voia lui Dumnezeu. S-a oprit. Așa cum a fost și exilul în Olanda și ucenicia lor în lumea nouă. Mai târziu, în după amiaza aceea, urcând pe drumul de pământ bătătorit, care este strada principală a acestei reconstituiri a plantației Plymouth, am fost din nou șocați de prețul enorm pe care acești oameni l-au plătit cu dragă inimă. Să vezi măreția jertfirii de sine a misionarilor era un lucru, căci acești martiri iezuiți, dominicani și franciscani păreau aproape destinați pentru sfințenie din momentul convertirii lor, și alt lucru erau acești pelerini, familii de creștini obișnuiți care nu se deosebeau de ale noastre. În comparație cu ei, devotamentul nostru față de Hristos părea aproape nesemnificativ. Am ajuns să fim convinși de aceasta nu prin ceea ce au predicat sau au scris pelerinii, ci prin exemplul vieții pe care au trăit-o. Era un exemplu umil. Ei au considerat că au reușit doar parțial și nu au avut perspectiva îndepărtată a impactului spiritual pe care comunitatea lor îl va avea asupra puritanilor care au venit după ei, întemeind o națiune creștină, și asupra celora din epocile următoare care au fost inspirați de exemplul lor. Am fost provocați de o întrebare pe care ne-o pusese Peter Gomez în ziua aceea în biroul său. Dacă colonia din Golful Massachusetts, din Boston și din împrejurimi a fost direct responsabilă de cele mai multe din bazele instituționale și constituționale ale acestei țări, de ce preferă atât de mulți americani să viziteze Plymouth? De ce această mână de pelerini, care niciodată n-au atins realizările verișorilor lor, care erau la câteva mile mai spre nord și care în cele din urmă au fost asimilați de ei, mișcă inimile americanilor atât de profund? De ce seamănă o vizită pe plantația Plymouth mai degrabă cu un pelerinaj decât cu o vizită turistică? Când am plecat din Plymouth cu mașina, în după masa aceea, am simțit că suntem pe cale să găsim răspunsul. Într-o dimineață cețoasă și călduță de iulie, în anul 1620, trei corăbii puteau fi văzute alunecând pe un canal olandez venind de la Leiden, în drum spre portul maritim Delft Haven. În depărtare peste câmpia joasă și întinsă, o moară de vânt din piatră se încălzea în soarele zorilor, cu pânzele albe uriașe mișcându-se alene. Era o dimineață care te îmbia să lâncezești, să absorbi parfumul fânului proaspăt cosit și să asculți cântecul în surdină al greierilor. Dar pentru cei de pe aceste corăbii nu era vreme de lâncezit. Pentru o treime din ei era începutul unei călătorii mult mai lungi, o călătorie fără întoarcere. Unul dintre aceștia era William Bradford, un tânăr fermier englez, puternic și entuziast, care era socotit unul din șefii lor. Fusese cu pastorul lor, John Robinson, chiar de la început, în urmă cu 14 ani înainte. Bradford avea doar 16 ani pe atunci, fiind un orfan crescut de unchiul său în tradiția țărănească a familiei. Dacă Bradford își va fi adus aminte de acei ani, în acea dimineață în 1620 pe corabie, a făcut-o cu un sentiment de mirare. Se întâmplaseră atât de multe de atunci. Într-o zi avea să le aștearnă pe toate în scris, mulți ani mai târziu. Iată ce scria el. Cei evlavioși și cu judecată știu foarte bine câtă împotrivire și câtă războaie a stârnit Satan încă din clipa când a răsărit prima dată lumina Evangheliei în onorabila noastră națiune engleză și până astăzi, purtându-le în continuare împotriva sfinților, adică a credincioșilor care se străduiesc să-și predea viața pe de-a întregul lui Hristos. Uneori prin morți sângeroase și torturi cumplite, alteori prin întemnițări, exiluri și alte măsuri dure, căci diavolul nu putea suferi să-și vadă împărăția năruită, adevărul însă a biruit și bisericile lui Dumnezeu s-au întors la vechea lor puritate și și-au recăpătat ordinea, libertatea și frumusețea lor primară. Bisericile la care se referea Bradford făceau parte din Biserica Angliei, fiind conduse de Consiliul Episcopilor. Capii bisericii erau din ce în ce mai alarmați de apariția a două mișcări de fanatici. Primul grup, mai numeros, format din oameni care pretindeau că s-au dedicat purificării bisericii din interior, ceea ce i-a făcut de la început să devină suspecți în ochii episcopilor, care considerau că nu era nevoie de nicio purificare. Acești puritani, cum erau porecliți în bătaie de joc, epitet pe care în final l-au adoptat ei înșiși, au continuat cel puțin să recunoască autoritatea canonică. Astfel au putut fi ușor împiedicați să ajungă în funcții de răspundere și în felul acesta ignorați. A existat însă un alt grup pe care episcopii l-au considerat mult mai periculos. Acesta era format din radicali, care susțineau că Biserica Angliei era deja atât de decăzută încât nu mai era posibilă nici o purificare. Mai mult, ei considerau că Biserica putea fi condusă doar de Iisus Hristos și de aceea niciun om, nici chiar regina, nu se putea numi capul Bisericii. Ei au ales să se separe de Biserică și să-și organizeze singuri modul de închinare. Și, având în vedere calea aleasă de ei, acești separatiști au redus închinarea doar la elementele de bază primare, predicare, învățare, cântare și rugăciune liberă, debarasându-se de 16 secole de tradiție liturgică bine stabilită. În acea vreme, această grupare număra sub 1000 de persoane, dar era clar că dacă se tolerau lucruri de felul acesta și altor credincioși care vorbeau cu entuziasm despre faptul că au avut o întâlnire personală cu Hristos, le putea trece prin cap să se ia după ei. Nu peste mult timp ar fi avut de-a face cu mici biserici de fanatici apărute peste tot, care să nu respecte deloc dogmele și rânduiala Bisericii Angliei. Elisabeta nu le-a dat episcopilor totala libertate pe care ei o doreau de a suprima această boală înainte de a se transforma într-o epidemie. Ea părea mai degrabă înclinată să creadă că prin câteva execuții a celor învinuiți de erezie se putea ține mișcarea sub control. Dar după ce James I, un om fără personalitate, vanitos și ușor de manipulat, a urcat pe tron, episcopilor li s-a făcut pe plac. Acum separatiștii erau vânați, intimidați, forțați să plătească impozite Bisericii Angliei, aruncați în temniță pentru vini închipuite și ferecați sub pământ. Ei se închinau în locuințe particulare, unde veneau unul după altul la anumite intervale de timp și pe drumuri diferite, deoarece erau mereu pândiți. În micul orășel Scruby din Midlands, persecuția a atins în final punctul în care adunarea din care făcea parte și Bradford a ales să-i urmeze pe ceilalți separatiști care căutaseră deja azil religios în Olanda. Așa au ajuns în Leiden, unde dușmânia societății i-a făcut să se unească. Ca emigranți străini, aproape fără niciun ban, erau obligați să se angajeze la muncile cele mai de jos, trebuind să lucreze din greu doar pentru a supraviețui. Bradford scria că înainte de a veni ca popor liber al Domnului, ei s-au unit printr-un legământ făcut Domnului ca să formeze o biserică, împărtășie evanghelică, să umble pe căile lui care le fuseseră făcute cunoscute din toate puterile lor cu ajutorul Domnului, oricât îi va costa. I-a costat foarte scump. Pe la 1619, după aproape 12 ani de trudă și lipsuri, au hotărât în cele din urmă să se mute din nou. Iată pe scurt motivele lui Bradford. 1. Viața lor, cu toate că ei nu se plângeau niciodată de ea, era atât de grea încât nimeni nu venea din Anglia să li se alăture, chiar după decretul regelui din 1618, care hotărâse că toți puritanii care nu vor să se supună autorității ecleziastice erau obligați să părăsească țara. 2. Viața pe care o duceau îi îmbătrânea înainte de vreme. Orice persoană care era aptă pentru a avea o slujbă muncea între 12 și 15 ore pe zi și era atât de extenuant pentru ei, încât dacă avea să vină timpul când va trebui să plece din nou, s-ar fi putut să nu mai fie în stare să o facă din punct de vedere fizic. 3. Copiii lor erau de asemenea istoviți, iar mulți dintre ei erau atrași de tentațiile lumii din jurul lor. 4. Ei nutreau o mare speranță și o râvnă lăuntrică de a fi cel puțin o parte sau cel puțin prima treaptă pentru alții în lucrarea de răspândire a luminii lui Hristos în părțile îndepărtate ale lumii. Din ce în ce mai mult, separatiștii au ajuns să creadă că America era locul în care Dumnezeu voia ca ei să meargă, în ciuda grozăviilor din timpul foametei din Virginia, de care auziseră, și în pofida cruzimii binecunoscute a indienilor. În timp ce cântăreau aceste lucruri, ținând seama că rata mortalității la Jamestown era încă cu mult peste 50%, a apărut o contrapropunere tot mai ademenitoare. Nu putea fi o cale mai ușoară? De ce să nu meargă spre sud, în Guyana, pe coasta Americii de Sud, pe care Walter Raleigh a descris-o cu atâta căldură și unde englezii dețineau deja un avampost? Era un ținut bogat, roditor, binecuvântat cu primăvară veșnică și vegetație bogată, unde natura viguroasă producea de toate din belșug, fără prea multă muncă sau pricepere omenească, după cum scria Raleigh. Totodată acesta mai menționase existența din abundență a minelor de aur. Așa încearcă Satan întotdeauna să dezbine și să semene vrajbă printre creștinii pe care îi urăște atât de mult. Dar cei din Leiden erau creștini destul de maturi ca să nu judece lucrurile după propria lor minte. Întrebarea crucială în toate acestea era: care era voia lui Dumnezeu? Unde dorea El să-i trimită? Din experiența lor grea, știau că atâta timp cât se aflau în centrul voii sale, n-avea importanță locul unde trăiau din punct de vedere fizic. După ce s-au rugat, încredințând toată lucrarea în mâinile lui, pacea a revenit și împreună cu ea câteva considerente care până atunci le scăpaseră. Guyana era aproape de teritoriul spaniol, iar spaniolii invidioși deja îi exterminaseră pe hugenoții francezi. Și dacă era într-adevăr aur acolo, acesta n-avea decât să-i ademenească și mai repede pe spanioli. Apoi climatul tropical genera boli care decimaseră deja încărcăturile umane a zeci și zeci de nave care trecuseră prin Bahamas. Devenea tot mai clar că Dumnezeu voia ca ei să meargă în America. Bradford a rezumat astfel alegerea lor hotărâtă. Răspunsul a fost că toate acțiunile mărețe și onorabile sunt însoțite de mari greutăți și trebuie să fie făcute cu curaj, biruindu-le. S-a recunoscut că primejdiile erau mari, dar nu disperat de mari, că încercările erau multe, dar nu de neînvins și că toate, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu tărie sufletească și răbdare, puteau fi biruite sau suportate. Dar împrejurările nu erau obișnuite. Scopurile erau bune și nobile, chemarea era legitimă și urgentă și de aceea puteau aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste faptele lor. Da, chiar dacă și-ar fi pierdut viața în această misiune, urmau să aibă mângâiere și strădania lor era nobilă. Citat închis. În timp ce grupul din Leiden se gândea unde să meargă, pastorul ales de ei, John Robinson, se ruga să primească o revelație mai profundă. De ce urmau să meargă? Avea Dumnezeu un scop special cu ei? Pentru Robinson, prezbiterul William Brewster și alți câțiva, acel scop începea să devină clar. După cum scria Robinson, pe scurt, a înțeles că Dumnezeu îi chema la un nou Ierusalim pentru a-i clădi templul din nou, ei înșiși fiind pietrele. El spunea, așa cum poporul lui Dumnezeu din vechime a fost chemat să iasă din Babilon, locul robiei lor, și trebuia să vină la Ierusalim să zidească templul Domnului sau locașul sfânt, așa trebuie să iasă acum poporul lui Dumnezeu din Babilonul spiritual și să meargă la Ierusalim și să se zidească pe ei înșiși ca pietre vii, într-o zidire duhovnicească sau într-un templu în care să biruiască Domnul. Citat închis. Se părea că Dumnezeu îi alesese într-adevăr și acum era în faza de a-i pregăti să devină templul lui în America. Era hotărât că urmau să plece, ei deja fiind conduși pe o cale pe care mai umblase un alt popor ales. Căci noi suntem, scria Robinson, fiii și fiicele lui Avraam, prin credință. Dar să ajungă în America era o altă problemă. Numai costul traversării era enorm, fără a mai vorbi de cheltuielile necesare pentru a procura destule provizii ca să le ajungă până când puteau cultiva și strânge prima recoltă. Și în plus, aveau nevoie de o barcă pe care să o folosească la pescuit sau pentru comerț. Francezii reușiseră cu succes să pună în nordul îndepărtat bazele unui comerț cu blănuri și cei din Leiden s-au gândit că ar putea face la fel. Dar de unde aveau să facă ei rost de toți acești bani? Compania Virginia era principala corporație care se ocupa cu sprijinirea unor astfel de inițiative în America. De aceea, Robinson și Brewster au întocmit o scrisoare comună adresată lui Edwin Sandys, casierul companiei, în care solicitau sprijin financiar și rezumau motivele pentru care se putea avea încredere în ei. Ei au scris următoarele. 1. Credem într-adevăr și suntem încredințați că Domnul este cu noi, El căruia ne-am dăruit și căruia i-am slujit prin multe încercări și că El va face, prin harul Său, să prosperăm în încercările noastre după curăția inimii noastre. 2. Suntem destul de înțărcați de laptele dulce al patriei noastre și obișnuiți cu o țară aspră și străină, greutăți pe care însă le-am biruit în mare parte prin răbdare. 3. Credem că putem spune cu siguranță că oamenii noștri sunt cel puțin cei mai mulți, la fel de harnici și cumpătați ca oricare alți oameni din lume. 4. Suntem uniți împreună ca un singur trup, în legătura cea mai sfântă și strânsă, prin legământ cu Domnul, pe care avem grijă să nu-l încălcăm și, în virtutea acestui legământ, ne considerăm obligați să ne purtăm unii altora de grijă, toți pentru unul și unul pentru toți. 5. Nu suntem ca alții pe care lucrurile mărunte îi pot descuraja sau pe care unele nemulțumiri îi fac să dorească să fie din nou acasă. Citat închis. Dar, deși Sandys era un om înțelegător, adevărul era că compania Virginia era la un pas de faliment, atât de dezbinată într-o serie de grupuri mărunte care se certeau între ele, încât nicio afacere nu mai putea să meargă bine. astfel că, în mod providențial, cei din Leiden au fost feriți să intre în acea încurcătură. Nu mult după aceea, au primit o vizită neașteptată a unui negustor londonez, pe nume Thomas Weston. Plin de zâmbete și de îndemnuri încurajatoare, Weston i-a informat că el este un aventurier independent și că reprezintă un grup care auzise de cererea lor și hotărâse să-i ajute. Cei din Leiden puteau să uite de compania Virginia, deși ar fi putut fi folositor să navigheze sub pavilionul ei. În schimb, își puteau pune încrederea în Thomas Weston, care i-a asigurat că avea aceeași părere despre lucrurile lui Dumnezeu ca și ei și că avea să-i treacă dincolo cu orice preț. Englezii care aveau bani de investit în comerț, explorări sau colonizări erau atrași aproape în exclusivitate de compania Muscovii sau de compania de ceai a Indiilor de Est, care promiteau amândouă o recuperare a investițiilor de 100% în 6 luni. Astfel, deoarece se părea că este singura ușă deschisă pentru ei, deși cu unele rezerve, grupul din Leiden a intrat într-o înțelegere cu Weston. Ar fi trebuit oare să ia aminte la avertismentele pe care unii le primiseră intuitiv? Ar fi trebuit oare să mai aștepte puțin ca Dumnezeu să le deschidă o altă ușă? Așa cum aveau să arate întâmplările viitoare, acesta era un caz în care ei au ales calea cea mai ușoară. Dar acum erau multe de făcut, familiile trebuind să-și vândă casele și toate bunurile lor imobile pentru a-i da lui Weston bani gheață cu care să cumpere acțiuni și să investească în plantație. Înțelegerea era ca fiecare adult, de la 16 ani în sus, să aibă o acțiune în valoare de 10 lire sterline, aproximativ $700 la cursul actual, și încă una dacă se echipa și se dota singur. Cei care aveau fonduri suplimentare puteau, desigur, să cumpere mai multe acțiuni. Aveau să continue ca parteneri timp de 7 ani, perioada standard a contractului, după care tot pământul și toate profiturile aveau să fie împărțite în funcție de numărul acțiunilor. Proprietățile personale, cum ar fi casele, loturile familiale și grădinile, urmau să rămână în proprietatea coloniștilor fără a mai fi împărțite. Coloniștilor li se mai alocau 2 zile pe săptămână în care să muncească pentru ei. Li s-a părut a fi o înțelegere destul de cinstită. Weston a plecat la Londra ca să discute cu grupul său de aventurieri și să se intereseze de închirierea unui vas care să-i transporte. Separatiștii au trimis pe 2 dintre ei la Londra ca să-i reprezinte, John Carver și Robert Cushman. Carver avea o maturitate și o stabilitate care se dovediseră deja a fi o comoară. Cushman avea o minte iute și darul vorbirii, dar era imatur și accepta cu dificultate să fie contrazis. În timp ce Carver era plecat din Londra să adune provizii pentru călătorie, Weston a făcut presiune asupra lui Cushman, reușind să-l facă să fie de acord cu anumite schimbări în contract. Următoarea chestiune pe agenda lor de lucru era procurarea unei bărci de serviciu. Această problemă trebuie să fi semănat cu cumpărarea unei mașini de ocazie atunci când nu ai destui bani. Până la urmă s-au hotărât să cumpere o corabie numită Speedwell, care urma să-i preia de la Delft's Haven și să-i ducă la Southampton. Acolo urmau să întâlnească un vas comercial de mare tonaj, Mayflower, închiriat de aventurieri. Dar numai o treime din grupul lor de peste 600 de oameni puteau să plece. Aceasta însemna că omul care dorea cel mai mult să plece, John Robinson, trebuia să rămână în urmă. Marea parte a turmei nu putea rămâne fără păstor. Astfel s-a hotărât că prezbiterul lor, William Brewster, avea să le fie pastor de facto și învățător până când putea să vină Robinson. Venise timpul să se despartă. Robinson a stabilit o zi de post și rugăciune pentru a-i pregăti spiritual pentru călătoria grea care urma. La sfârșitul zilei au avut o masă de rămas bun, sărbătorită cu gâscă, budincă și vin. Au cântat psalmii lor favoriți din cartea de psalmi a lui Ainsworth pe melodiile complicate, asemănătoare madrigalului, care delectau atât de mult urechea. Edward Winslow, unul din oamenii de frunte care plecau, descria scena în felul următor. După ce am plâns, ne-am înviorat cântând din psalmi, cântând cu bucurie în inimile noastre și cu vocile noastre, în adunarea noastră fiind mulți specialiști în muzică, și, într-adevăr, a fost cea mai dulce melodie pe care urechile mele au auzit-o vreodată. În dimineața următoare, toți cei care au putut i-au însoțit pe călători cu corabia până la Delft's Haven. Privind înapoi la casele cu acoperișuri roșii din Leyden, care rămâneau în depărtare, și la moara mare de vânt cu pânzele ei albe rotindu-se încet, Bradford trebuie să fie avut un sentiment de regret. Dar chiar dacă l-a avut, a fost doar pentru moment, căci ei știau că sunt pelerini și nu se legau prea mult de lucrurile acelea, ci își ridicau ochii spre ceruri, patria lor cea scumpă, și își linișteau sufletele. Când au ajuns la Delft's Haven, s-au dus drept în port unde îi aștepta Speedwell, mult mai mică și mai veche decât și-o închipuiseră cei mai mulți dintre ei. Restul după amiezii și seara le-au petrecut încărcând provizii și materiale în fiecare locșor pe care l-au putut găsi. Zorile zilei de 22 iulie 1620 au fost salutate de un vânt prielnic. Acum era într-adevăr timpul să-și ia rămas bun. Pe chei, John Robinson a îngenunchiat încet și ceilalți i-au urmat exemplul. În timp ce el cerea în mod solemn binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrarea lor, ochii li s-au umplut de lacrimi și până și cei tineri plângeau fără sfială. S-au urcat în grabă la bordul navei și echipajul a ridicat ancora. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.